Sein.
Shake. Street. Walk. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje.
You need is a rest. It's not easy.
Dobar dan. Koliko smo daleko ili pak blizu da se razumemo? Razumemo li kako je živjeti s one strane Drine uopšte? Da li je veći problem biti zaboravljen i ti ili biti stalno u centru pažnje? Kako žive mladi ljudi u Bratuncu i Srebrenici danas? Da li se bore protiv vetrenjače? A vetrenjače kao simbol jednog vremena koje je nestalo posustaju zbog nebrige, iako bi možda mogle da imaju svrhu. Ipak, vetar i dalje duva. Danas šetamo kroz krive Drine i kroz vetrovitu Vojvodinu. U drugom satu talasanja o privatizaciji Telekoma, deo stručne javnosti pokrenuje kampanju u kojoj upozorava da je privatizacija te kompanije protivustavna i da predstavlja odricanje od nacionalnog resursa. Zagovornici suprotne ideje smatraju da će domaći operatori izgubiti bitku za konkurentnost ukoliko ostane u državnim rukama. O razlozima za i protiv u talasanju govore Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka zadužena za telekomunikacije i profesorka na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ekonomista Miladin Kovačević, stručni saradnik MATA i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Autorka je Dijana Ivanov-Katić. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Fair weather friends, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. You never know which way the wind will blow, nor when and where the next turmoil will be. But he's a solid rock in trouble's flow, and he holds out a saving hand for me. Fair weather friend, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. He'll be your shelter in the night, he'll be an anchor in the storm. When you can't find your way, he'll be your light. In the chilly wind of doubt, he'll keep you warm. Fair weather friends, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. Fair weather friends, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. Thank you.
proteklog vikenda i Srbi i Bošnjaci u Srebrenici, u Podrinju, odavali su poštu i sećali se svojih nastradalih od 1992. do 1995. Okupljali su se u Potočarima, Bratuncu, okolnim selima. Govorilo se ovog vikenda o pomirenju naroda, o građenju zajedničke budućnosti, o potrebi za suočavanjem sa prošlosti, kao i jednakim tretmanom svih žrtava, i srpskih i bošnjačkih. Bratunac i Srebrenica, dve susedne opštine, 20 godina posle sukoba. Iz ugla devojke koja je rođena u Bratuncu 1993. i političara koji vode Srebrenicu. Sa njima je razgovarala Nataša Raketić.
Bratunac, uoči Petrovdana, dan sećanja na stradanje Srba u Podrinju od 1992. do 1995. godine. Sa mnom je Maja Đukanović, da se vratimo 20 godina unazad.
Ja sam tada imala tačno 2 godine, zapravo godinu i po. Međutim, moji roditelji, obično kad se počne ta priča o ratu i 90-im, moji roditelji samo mahnu neku ruku i kažu da nemoj se ti time zamarati i slično. U neku ruku sam im zahvalna na tome, a u neku ruku možda bi trebalo da saznam cijelu tu sliku. Jul mjesec je izuzetno težak za Podrinje. Početkom jula se obilježavaju stradanje Srba u Podrinju. Nakon toga, znači opet imamo Petrovdan obilježavanje, znači kada su nastradali Srbi u okrugu Srebrenice, i onda imamo 11. znači obilježavanje Srebrenice. Užasno je živjeti ovdje. Niko ne pita mlade ljude kako je zapravo to, kako je.
Posle 20 godina od svega toga što se dešavalo, kako žive Bošnjaci i Srbi ovdje?
Iskreno, čitave godine to je sve sjajno, ali onda kad dođe taj juli, onda se tenzije malo povećaju, ljudi se naelektrišu, dođu ljudi sa strane koji apsolutno nikad nisu kročili u Bratunac i Srebrenicu, i onda su došli ovdje da se željni su dokazivanja. A niko ne pita, kažem vam opet ponavljam, niko ne pita nas kako to mi preživljavamo.
Kako preživljavate?
Pa užasno. Iskreno, ja sam jutros, mene su probudili zvuci nekakvog helikoptera, sinoć sam izašla da popijem piće, pored mene su nekakvi kamioni prolazili, nekakvi policajci.
Ali kad nije jul, kad je mart, kad je septembar?
Kad je mart, kad je septembar, sve je idealno, razumijete. Cijelo je ovoj situaciji je mnogo pridodala i ova rezolucija, razumijete. I vi, ja gledam, mislim, znamo da mi mladi odrastamo na društvenim mrežama. Onda vi vidite svog prijatelja iz osnovne škole, koji je Bošnjak i koji je sa vama dijelio, ne znam, hljeb, dijelio kifu za doručak, i vidite njega kako naziva vas na Facebooku i na društvenim mrežama genocidnom tvorevnom, razumite. To nijednog momenta nije jednostavno. Razumite, iz tog razloga mislim da cijela ova situacija ne ide u prilog tom pomirenju. Razumite, nema ovakvih situacija, mislim, ne kažem da se ne treba obdržavati i sjećati se tih žrtava i odavati im počast, daleko bilo, samo kad ne bi bilo ovolikih tenzija, ali ne znam na koji način da se te sve tenzije riješe, da se sve to nekako smiri, jer nemoguće, razumite. Vi slušate, uporno vas bombarduju, ovamo je došao Vulin, nije došao Vučić, da li će Vučić doći u Srebrenicu, doći će, ali nije sigurno, da li će ovaj ovako, da li će biti usvojena rezolucija, neće. Sve to utiče.
Kako izgleda vaša svakodnevica u Bratuncu? Ima li uslova za zapošljavanje? Kakva je ekonomska situacija?
Pa iskreno, ekonomska situacija je očajna, definitivno. Mladi nemaju apsolutno nikakva prava i nemaju mogućnost zapošljavanja. Ja sam se baš prije par dana nasmijala po nekim novim zakonima, po znacima navodnika, s obzirom da je moj tata bio domar u jednoj osnovnoj školi, možda bi ja trebala imala predispozicija da postavim direktor te škole. To možda jeste zvuči smiješno, ali tako funkcioniše. Iskreno, ja sam utočište našla u pozorištu, inače u martu mjesecu osnovali smo pozorište u Bratuncu, koje je multietničko pozorište, znači imamo i Bošnjake i Srbe. Stvarno sam zadovoljna kako to sve funkcioniše. E onda kad date mladima tako jedan način na koji se oni, date im upravo ono što oni žele, ono na koji način se oni žele izražavati kroz kulturu, kroz umjetnost, onda shvatite da zapravo nema nikakvih problema. I da Senad i da Nikolina apsolutno mogu da perfektno izvedu jednu, oboje da budu u glavnim ulogama, razumijete. Dajte nam nešto konkretno, zaposlite vi jednog Bošnjaka i jednog Srbina, i onda ćete da vidite vidite kako oni zajedno mogu da naprave velike stvari.
Od koga zavisi pomirenje između dva naroda, od političara ili od samih građana?
Definitivno od samih građana, po mom mišljenju, ali ne može. Ja mislim da je to zapravo, da to mora jednostavno zajedno da funkcioniše i političari i... Mislim da je to izuzetno složeno, počeš od ekonomske situacije, pa onda političke. Baš sam se zapetala sad u ovom pitanju.
Tako razmišlja jedna sasvim obična devojka u Bratuncu. A kako razmišljaju političari? Koliko pomirenje između Srba i Bošnjaka zavisi od njih? Zamenica načelnika opštine Srebrenica, Biljana Rakić.
Mogu reći da političari rade na tome u Srebrenici, da izuzetno se trude da doprinesu sigurnost i stabilnosti ovog grada i ono što mislim da je jedan novi list, da kažem, u politici Srebrenice jeste što ova sadašnja vlast u Srebrenici je značajno više posvećena ekonomskom razvoju Srebrenice od prethodnih. Život u Srebrenici što se tiče pomirenja i zajedničkog života Bošnjaka u Srebrenici mislim da ide jednom uzlaznom putanjom. Činjenica da mi često, gotovo svake godine pred 11. i 12. jul, koji su sigurno najteži dani za nas Srebreničane, uvijek se desi neka politička, da kažem, politički je potez koji dodatno destabilizuje ovo mjesto i prosto vrati nas ponovo dva koraka unazad ili tri, ali činjenica je da uvijek imamo neke stvari koje se dešavaju od te strane visoke politike koje uporno, znači, pokušavaju da Srebrenicu vrate unazad. Ja mislim da Srebrenica zaslužuje znatno bolji život koji su živjeli građani prije rata. Mislim da je to moguće i tekako da prosto zajedničkim radom i uvažavanjem jednih drugih da mi to možemo postići.
Srbi uglavnom kažu, bar oni s kojima smo razgovarali, da očekuju isti tretman za srpske žrtve.
Mislim da je to upravo taj problem sa kojima mi se svake godine suočavamo i ono na čemu srpske porodice insistiraju jeste ravnopravan tretman prema svim žrtvama. I mislim da dolazak političara i na 11. i 12. bio bi pravi potez, ne samo za njih, nego prije svega i za narod koji živi u Srebrenici, da bi dosta drugačije bila situacija i prosto drugačije bi se gledalo na to. Zar ne trebamo žrtve gledati jednako i prosto odati počast svima njima koji su stradali.
Kako zajednički život Srba i Bošnjaka vidi načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković?
Pa evo, žive ovako kako im nekad nametnu neke više politike, ali suštinski narod, posebno povratnici, ljudi koji su odlučili nakon svega ovde da se vrati, da žive sa svojim komšijama, rekli su svoju namjeru da oni žele da se mire i da žive zajedno, ali oni koji su za ovu odgovor, njima ne možemo oprostiti, ali možemo pružiti ruku pomirenja onima koji to nisu činili, koji nisu dijelom ovog. I smatramo da nije kompletan srpski narod dio ovoga što se ovde provodilo i dešavalo u julu 95. Tako da oni koji nemaju nikakvog utjecaja, odnosno nemaju nikakvog odnosa s ovim, mi s njima dobro živimo, dobro sarađujemo i upravo zbog toga gutamo neke stvari da bi život i nakon 11. jula ovde nastavio duhu u kojem smo do sad to radili. Za one ljude koji ovde dolaze iz Zenice, Mostara, ovde život Bošnjaka nije kao život Bošnjaka u Sarajevu, niti je život Srbina u Sarajevu kao što je život Srbina u Banja Luci.
Posle svega, da li Maja s početka naše priče vidi sebe u Bratuncu za 10 godina?
Ne znam, iskreno ne znam. Kad ovako dođe, kad dođe taj juli, onda više razmišljam o nekom svom suživotu sa možda Norvežanima ili tako nešto, da odem u Norvešku, a onda opet kad se sve to smiri, kad dođe lijepi septembar, oktobar, onda skontate koliko je ovdje prelijepo, koliko ja uživam kad prođem gradom i samo govorim dobar dan, kako je, jeste dobro, ja živim za tako neke stvari.
Something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
'Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit. Like a bottle of wine.
red or white. You make my knees with my soul, I mean I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my side. Sober up the veins and kiss me right. You might know this already and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please jump if there's a way you and me might. You got me spinning around and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me, I'm so hyper, but I like polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit. To the floor, die to the ground. Please, just kiss me one more time.
Come a little close, I can give you a kiss. Starting with your chest, cause that's the first on my list. Okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing, alright. Oh, walk away, pop, don't leave my side. Yes, no, maybe's when I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road.
just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine.
Ravnica. Sve je sporo, brzi je samo vetar. Zavirit ćemo u jedan drugačiji svet, stariji i čistiji, jednostavniji, opet gotovo zaboravljen. Oko ove trenjaca se što je živelo, imale su svoju ličnu istoriju, životi su se oko njih prepletali. Gost u studiju je Živana Krejić, turizmolog. Nedavno je objavila monografiju Vetrenjače Vojvodine nekad i sad. Živana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od toga koliko je vetrenjača ostalo u Vojvodini.
Pa, nažalost, ne možemo da se pohvalimo sa velikim brojem vetrenjača danas. Na prostoru Vojvodine imamo ih još 11. Recimo, evo, ako krenemo od Subotice, imamo jednu vetrenjaču u Subotici, zatim Bačkoj Topoli, u jednom manjem mestu koje se zove Gunaroš, Obornjača, Orom, Bečej, Melenci, Čurug, Gospođinci, Belo Blato i Karađorđevo.
11. Koliko ih je bilo u nekom najboljem delu?
Da, pa 1885. godine, prema podacima koje sam pronašla tokom istraživanja, bilo ih je 282. Tako da nije bilo u tom periodu sela, odnosno mesta, koje nije imalo svoju vetrenjaču. Bile su veoma značajne za život ljudi, pre svega jer su sitnile žito i olakšavale im život, a potom su one imale i svoju priču dalje, kako su one odrastali, zapravo ljudi pored njih, i šta je sve nastajalo pored vetrenjača, pored tog mlevenja koje je bilo tipično za Vojvodinu.
Vratit ćemo se na to kako su počele, ali tvoje istraživanje je trajalo gotovo, ako se ne varam, 4 godine.
Pa u principu parcijalno se istraživalo, nije uvek bilo mogućnosti i sredstava za istraživanje. Ja sam ga sprovodila sama uz pomoć nekolicine prijatelja. Kada sam ja počinjala da tražim građu, onda su uporedo i oni tražili ko je bio koliko u mogućnosti, ali tako, znači otprilike od 2 do 4 godine neki period gde smo, da kažem, ja sam zapravo samo objedinila ono što su različiti ljudi imali u svojim ličnim arhivama, kolekcije fotografija koje su mi ustupali i tako, s obzirom na činjenicu da ustanove kulture nemaju baš tako mnogo podataka, zapravo retke su one koje imaju neke zapise ove trenječama u Vojvodini.
Evo, nekako su zaboravljene. Ono što je možda ovde važno da kažemo, da su vetrenjače bila upravo to mesto gde su se ljudi okupljali, gde se nešto dešavalo, gde se život meštana, seljana odigravao oko njih, a da sada nekako one prosto propadaju.
Pa, prosto mi je žao što moram da kažem, ali one se nalaze zaista u katastrofalnom stanju. Ovih 11 vetrenjača ne možete ni da ih prepoznate kada prolazite pored njih, većinu od njih kada idete putem pored koga se nalaze. Zaista, to su važni spomenici narodnog graditeljstva i prosto je nedopustivo da se nalaze u takvom stanju. Pritom su, većina njih je zaštićena i one su spomenici kulture, neke čak imaju oznaku i od izuzetnog značaja. E sad, da li je, to je sad već drugo pitanje, da li tako dozvoljavamo da nam spomenici kulture od izuzetnog značaja tako izgledaju? Mislim, to je posebna priča.
Da kažem da si krenula u borbu s vetrenjačama, radeći sve ovo i skupljajući materijal koga u suštini i nema. U suštini se svodi na to da su ovo narodna predanja, jer nema podataka o tome za većinu da ih je bilo, niti ima u arhivskoj građi zavedeno. Od tih 280 i nešto, što je činilo mnogo veliki...
Tako je. Pa ovo je u suštini bila jedna borba za vetrenjače, a u ustanovama kulture bila je borba protiv vetrenjača. Suštinski, zaista u ustanovama kulture nisam uspevala da dođem do neke značajnije građe, osim u, recimo, Vojno-geografskom institutu u Beogradu, gde sam dobila značajan broj geografskih karata, vojnih karata, na kojima su vetrenjače bile ucrtane, jer su, s obzirom na činjenicu da je Vojvodina ravna, jel, to su bili najviši objekti u Vojvodini i onda su bili, jel tako, interesantni i sa vojnog aspekta, tako da nisu ni oni znali da su uopšte ucrtane, nego smo potpuno slučajno ih ugledali na kartama.
Zbog višeg terena.
Tako je, one su bile najviše tačke na terenu, a sa druge strane novine su bile značajne i dosta podataka sam uspevala da nađem u novinama, politici, subotičkim novinama, somborskim novinama i nekoliko važnih podataka u zavodima za zaštitu spomenika kulture. Mislim, kako god paradoksalno zvučalo, oni imaju dosta podataka, imaju neke nacrte vetrenjača, rešenja, neki od njih imaju čak i podatke kako su jednu od vetrenjača prodali, koja je bila pod zaštitom i tako dalje.
Da, ali svaka od njih ima svoju priču, bar ove sačuvane. Ti si skupljala građu u razgovoru sa ljudima, sa starim ljudima koji se sećaju vremena dok su one i funkcionisale čak.
Tako je, za starije ljude to je jedan svet koji i dalje živ, veoma živ, i dakle ljudi od 70 otprilike do 85 godina zaista ih se rado sećaju, pamte kako su mleli žito još kao mali, kako su se tu družili sa svojim vršnjacima, neki od njih su se kačili na krila vetrenjača i okretali, dakle većina njih ne može da prihvati činjenicu da tog sveta više nema. Ali je zanimljivo da su se tu održavali vašari u selu, da, kao što ste sami rekli, njima je to bio događaj, odnosno svi događaji su se odvijali oko tih objekata.
Oko vodenica, oko vetrenjača.
Da.
Htjela sam da počnemo od toga da vodenice nisu bile pogodne za ravničarski teren u Vojvodini i da je prosto to negde dovelo do toga da se pojave i prve vetrenjače. To je bilo, ja mislim, ako čitajući monografiju sredina 18. veka, ako se ne varam, i po uzoru na holandske.
Jeste, jeste.
I sve su ostale iste takve građane, pretpostavljam.
Tako je, tako je. Pa, prema podacima kojima ja raspolažem i koje sam dobila tokom istraživanja, jednu od prvih vetrenjača, odnosno prvu vetrenjaču je sagradio Agoštun Kiš u Elemiru 1794. godine, a putovanje ga je upravo navelo na to. Zapravo on je putovao u Holandiju jer je bio bolestan i tražio je sebi leka, pa je video kako izgledaju njihove vetrenjače i rešio je, naravno kao imućan gospodin tog vremena, da dovede te holandske majstore kod nas, mislim sada kod nas, i da izgradi vetrenjaču. Po uzoru na tu vetrenjaču građene su i sve ostale, a stil kojim su građene zove se Holender Windmille.
One su svoj proces nekako doživjele krajem 18. 19. i početak 20. veka, najveći uspon u stvari.
Tako je, pa mi smo malo kasnili, ne mogu da kažem da stalno kasnimo, ali jednostavno možemo da kažemo da oni u tom vremenu i nisu kasnili koliko mi kasnimo danas. Tako da u tom periodu, da kažem, kada su one doživljavale svoj procvat, nije baš bilo jeftino izgraditi jednu vetrenjaču. Trebalo je dosta građe, većina građe se uvozila. Majstori su takođe u početku bili holandski, a zatim i mađarski i slovački majstori koje su oni plaćali da bi došli na prostore Vojvodine da grade vetrenjače. Kamen koji je korišten za mlevenje žita je u prirodnoj veličini nalažen, uglavnom je donošen iz Rumunije. Zatim taj drveni mehanizam je isto bio od vrlo kvalitetnog drveta, bio je dosta skup i bez obzira na sve to trebalo im je samo 4 meseca da sagrade jednu vetrenjaču koja je uglavnom imala 2 sprata i 4 krila. A pazite, mi danas nismo u stanju da ih obnovimo.
I da ih sačuvamo, one propadaju godinama, mnogo
tako
duže
je.
Propadaju nego što su građene.
Tako je, tako je.
U stanju u kome jesu.
Baš tako.
Taj početak u Vojvodini je, u Sremu ih nije bilo, recimo, očigledno je Bačka i Banat posebno zbog vetrova.
I zbog vetrova, ali i zbog brzog razvoja poljoprivrede. Poljoprivreda je bila razlog koji je pokretao ljude da se domognu materijala i da prave vetrenjače. Jer u jednom trenutku su imali veliku količinu žita sa kojom i nisu znali baš šta će. Tako da je ipak ovaj deo Vojvodine, Bačka i Banat, se malo brže razvijao i to je bio razlog zbog čega su one tu u velikom broju nastajale.
I kada pričamo o tim ljudima koji su gradili vetrenjače, stekla sam utisak da je to poseban soj ljudi.
Pa jeste, oni su nekako, verovatno ste i videli dok ste čitali, nekako je to bila jedna velika radost i dok su gradili vetrenjače imali su svoje običaje, imali su svoju slavu, imali su izreke koje su koristili prilikom i mlevenja žita, pratili su uveče nebo, kakvo će biti, da li će sledećeg dana biti vetar i kakav vetar će biti, u zavisnosti od toga su i krov koji je bio pokretan okretali na određenu stranu sveta.
Da. Vreme pred Prvi svetski rat možda i slika Vojvodine u tom vremenu nekako, prosto stekla sam i tu utisak da je to negde ekspanzija bila. U stvari do kraja 30. godina ovoga veka.
Tako je.
Prošloga veka.
Tako je. Bila je ekspanzija, međutim one tu lagano počinju da se gase.
Doživljavaju svoj neki vrhunac uspona i prosto promjena života, promjena tehnologije, kao što se i danas dešava što se tiče nekih drugih stvari.
U suštini, ali eto recimo, hajde da kažemo da su one, može da se kaže da su one u tom periodu doživjele ekspanziju, a sa druge strane i u nekim drugim državama su isto doživjele ekspanziju, pa su ipak sačuvane, što nije slučaj kod nas, ali posle 1930. godine one lagano prestaju, odnosno kod nas su malo ipak duže radile, do negde 1960. godine bilo je tih vetrenjača koje su još uvek mlele žito iz razloga što je to i dalje bio jeftiniji način mlevenja žita ljudima, jer nisu svi baš da kažem imali mogućnost da odu do parnog mlina i da plate mlevenje, tako da je to bio razlog što su ove koje imamo danas sačuvane, a neke druge vetrenjače se ruše jer njihovi vlasnici nisu želeli da se ti objekti, da im budu oduzeti, prosto da se konfiskuje imovina, i sami ih ruše, tako da njihova građa je bila iskorišćena za gradnju različitih pomoćnih objekata oko njihovih kuća. Tako da imamo i danas objekte u Vojvodini koji su domove kulture, recimo, različite opet pomoćne objekte u okviru tih privatnih dvorišta koji su izgrađeni od te cigle, od tog ćerpiča, odnosno nepečene cigle, tako da eto, to su, da kažem, jedini ostaci na pojedinim mestima tih vetrenjača.
One su se gradile nikada u mestu, nego uvek blizu, ali ne u samom mestu.
Tako je, one nikada nisu građene baš u mestu, u smislu u centru, nego su baš građene na periferiji, sela ili već gde su građene, iz razloga što je bilo potrebno da se, da kažem, nekako izmeste kako bi hvatale dobar vetar i kako njihova krila ne bi imala, ne bi predstavljala zapravo opasnost za ljude, a pogotovo decu, jer zabeleženo je da je bilo čak i nekih smrtnih ishoda. Tako da su to bili razlozi zbog kojih su građene van mesta. Čak sam zabeležila u knjizi pokazivanju gospodina Despotova iz Mokrina. Oni se sjećaju još kao deca kada im roditelji odu negde pa ih dugo nema. Ne vraćaju se kući da kažu pa gde si ti bio, ko da si išao kod vetrenjače.
Da,
tako
simbolika.
Da, simbolika da su bile.
Tu se odvijao život, poseban život i posebno, deca su odrastala vezano za vetrenjače, ali kažem opet, to je svet koji je nestao, i ono što je možda isto karakteristično, one nestaju sećanja ljudi. Nije samo pitanje toga da one nestaju fizički, one nestaju fizički, ali kao što si mi rekla, one nekako nestaju sećanja ljudi prosto.
Pa,
ne prenosi se, ta priča koju si ti čula od ljudi, dobila fotografije, dobila autentične priče onih koji se sećaju, ali kao da se ne prenosi.
Pa čini mi se da je to kao, da je to prosto i teško, jer zamislite sad da mi treba da pričamo o vetrenjačama i da pokažemo nekom proces meljave žita, a da nemamo na čemu da mu pokažemo.
Kao što je tako.
Pa to je činjenica, nažalost, i onda mislim da ni mladim ljudima nije zanimljivo baš previše da slušaju o tome, jer ako ne možete nešto da vidite, da opipate i doživite zaista, onda je, da kažem, postaje dosadno da se uopšte i priča o tome. Ono što imamo još uvek, zahvaljujući opet novinaru Nenadu Živkoviću, on je istražujući neku građu o filmovima uspeo da nađe nekoliko filmova gde može da se vidi kako su vetrenjače okretale svoja krila, odnosno kako su mlele žito i kako to zaista izgleda. Jedan od tih filmova je i Pop Čira i Pop Spira, tako da eto, imamo, da kažem, tih nekoliko dokaza zapravo gde možemo da vidimo, ali opet sigurna sam da bi bilo mnogo interesantnije kad bismo mogli da prisustvujemo tom procesu.
Evo, rekla si mi da ih je bilo skoro 300 u vreme kada su bile aktuelne, sada ih je ostalo samo 11 i to uglavnom u ruševnom stanju poprilično. Mm-hmm. Koje od njih su u stvari bile pod zaštitom i da li je neko od njih proglašeno za kulturno dobro?
Pa pazite, većina njih je, da kažem, bila pod zaštitom, odnosno to su sve, većina njih se nalazi na spisku nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja, neki su u drugoj kategoriji, neki su u prvoj kategoriji, ali eto, recimo, i vetrenjača u Melincima je pod zaštitom, njena obnova je bila negde krajem 2011. godine, ali obnova nije prošla dobro, tako da je taj materijal vetrenjače počeo da se urušava i ona je sada veoma nebezbedna i da odete do nje. Vetrenjača u Bačkoj Topoli je zaštićena od strane zavoda u Subotici, Zavoda za zaštitu spomenika Subotice, ali recimo ni ona nema svoja krila. Vetrenjača u Oromu takođe uživa zaštitu, u Obornjači isto tako. Vetrenjača u Subotici nije zaštićena, kao ni u Karađorđevu, jer je zapravo ta vetrenjača u Karađorđevu više služila za, da kažem, i nekada za, može se slobodno reći, i turističke svrhe u ono vreme, jer je prenešena tamo iz jednog manjeg mesta koje se zove Đurđevo i na inicijativu Josipa Broza, koji je želeo da jede hlebo od tog brašna koje se mlelo prosto na vetar.
Evo, karakteristična je priča ovo kišovoj vetrenjači u Melencima. Ona ona je nestala, ako se ne varam.
Pa, ako tako možemo da kažemo, u suštini tako je. To je jedna od vetrenjača koja je mene posebno zainteresovala tokom ovog istraživanja. Ona je građena krajem 19. veka, nisam uspela da nađem tačnu godinu kada je izgrađena, ali ono što je zanimljivo jeste njena tužna sudbina, jer je i ona bila pod zaštitom kao spomenik kulture. Štitio je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i interesantan je podatak da su 1968. godine, dakle da je upravo ovaj zavod dao saglasnost Etnografskom muzeju u Beogradu za otkup vetrenjače. Međutim, meni je kao turizmologu bilo zanimljivo da su oni želeli, dakle da je Etnografski muzej imao ideju da otkupi vetrenjaču iz razloga što su želeli da naprave jednu turističku atrakciju i da prenesu ovu vetrenjaču u ovaj park Navali, gde, prosto su želeli da naprave etno park Navali, međutim ništa sve toga nije desilo, a potom su imali ideju da se vetrenjača prenese na Adu Ciganliju ili u Zemun. Međutim, do 1991. godine nema podataka šta se dešava, eto, malta ne punih 30 godina, nešto malo manje od 30 godina sa vetrenjačom, a takođe tokom 1992. godine Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture upućuje neko pismo gde moli Etnografski zavod da odnosno Etnografski muzej u Beogradu da ih obavesti šta se dešava sa vetrenjačom. Međutim, do danas nemamo nikakve podatke i ta vetrenjača koja je bila pod zaštitom je, možemo slobodno kažemo, potpuno nestala i tragovi joj se gube.
Da, evo, kada su vetrenjače u pitanju i turizam, čitajući ono, videla sam da u ostalim zemljama gde ih ima još uvek da su negovane uglavnom i da služe u turističke svrhe.
Tako je, ima mnogo primera. Meni je to zapravo bio i motiv zbog kojeg sam počela da istražujem sudbinu vojvođanskih vetrenjača, zato što mi ne samo dakle kao Vojvodina, nego uopšte kao čitava Srbija nemamo adekvatan turistički proizvod po kojem smo prepoznatljivi i konkurentni na tržištu u odnosu na druge zemlje, i meni je to bio razlog da se upustim u ovo istraživanje. A onda sam napravila jednu paralelu u knjizi, pa sam dala jedan kratak osvrt na vetrenjače drugih država, recimo Holandija, koja fantastično čuva i neguje svoju tradiciju, kulturu i ove spomenike kulture, pa imate recimo u Grčkoj na ostrvima, sigurno ste viđali i po razglednicama i po raznim emisijama, njihove vetrenjače koje služe kao vrlo luksuzni smešteni kapaciteti i naravno oni to dobro koriste i kao ugostiteljske objekte i naravno pravi suvenire od toga, što nije slučaj sa nama.
Ja, kad bih samo sačuvali bar toliko da znamo da su postojale ovdje.
Pa, eto, ja sam se trudila da sakupim zajedno sa mnoštvom ljudi koje sam upoznavala na terenu. Mislim da, eto, smo svi dali jedan mali doprinos da, eto, vetrenjače, makar ne zaboravimo da su postojale na našim prostorima.
Hvala. Gošća šetnje bila je Živana Krejić, turizmolog, koja je nedavno objavila monografiju Vetrenjače Vojvodine nekad i sad. 10:53, vas pozdravljaju Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, where's the jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, suddenly aware that the autumn leaves were turning.